Програма про те, що нас об'єднує.
Я вітаю всіх, хто нас слухає. Мене звати Ірина Штогрин. Сьогодні говоримо про те, що справді може об'єднати Україну. І спробуємо з'ясувати, хто такі так звані сепаратисти або диверсанти, або терористи, як їх тепер називають експерти, чого вони хочуть і що з цим явищем, яке зараз поширюється Південним і Сходом України, можна зробити. Гостем нашої студії є завідувач відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний. Вітаю вас.
Добрий вечір.
044-490-2905 – наш студійний телефон. І якщо ви тільки подивитеся на інформаційну стрічку, то ви там побачите таке. Диверсантам дали вказівку пустити в Україну війська Російської Федерації, пише «Українська правда». Луганські сепаратисти обіцяють прикриватися беззбройними жінками у разі штурму Службою безпеки України захоплених адміністративних будівель. І згадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін на першій своїй прес-конференції після того, як Віктор Янукович утік з країни, сказав, що ось подивимося, як будуть іти проти жінок і дітей. Тоді ще не розуміли, про що йдеться. Тепер вже є конкретні приклади у Криму і ось, власне, вже в інших регіонах України того, що саме мав на увазі президент Російської Федерації. Сьогодні в нашому ефірі ви почуєте включення і розповіді наших журналістів із Харкова, Луганська, Донецька і, власне, коментарі нашого експерта. Наскільки критична є ситуація для України, пане Розумний?
Ну, ситуація є критичною, але ми звикли до того, що вона мало не кожного тижня стає такою дуже гострою. Сьогоднішня гострота цієї ситуації, вона з одного боку справді значна, тому що йдеться про силове захоплення адміністративних будівель, будівель СБУ, про утримання будівель, про захоплення зброї, про захоплення заручників. Дуже такі провокаційні заяви, рішення про заклик іноземних військ на територію, проголошення якихось державних утворень чи чогось такого. В цьому сенсі ситуація є гострою, але зрештою все це міни сповільненої дії, які були закладені не вчора, не сьогодні, а були закладені давно. І з іншого боку, ось вони вибухають. Ось ми бачимо, як ці, так би мовити, загрози реалізуються. І, ну, виглядає так, що, в принципі, ми не є безсилими перед цими загрозами.
Поговоримо про це детальніше. Зараз послухаємо кореспондента Радіо Свобода у Харкові Володимира Носкова. Керівництво Харківської міліції з'ясовує причини лояльності силовиків до дій проросійських активістів під час захоплення будівлі обласної адміністрації, нападів на людей, які відстоюють єдність України. Володимире, вітаю тебе.
Іро, вітаю вас. Ну, хоч нарешті сьогодні більш-менш у Харкові добрий вечір. Вітаю і слухачів, і гостя. І хочу, Іро, от ви згадали про погрози луганських сепаратистів оборонятися жінками, але у Харкові це вже сталося. Сьогодні нам розповіли про приклади, коли проросійські активісти вперед взяли похилих людей, жінок і навіть людей-інвалідів, які пересуваються інвалідними візочками. Ну, погодьтесь, це вже цинічно. Сьогодні нам показали будівлю обласної адміністрації після нічної бійки, після нічної пожежі в обласній адміністрації, яка сталася під час сутичок проросійських активістів із міліцією. Ви знаєте, перший, другий поверх – це просто жах. На першому поверсі обласної державної адміністрації стіни чорні від гару, запах горілого пластику, дерева, скло, у вікнах вибите, на підлозі тегла, пляшки, тут атмосфера. Ви знаєте, як для декорації в будинку жахів. Приблизні збитки від нічного погрому – майже 10 мільйонів гривень. І голова обласної ради Сергій Чернов каже, що не знає, де брати на це кошти. Тож, проросійсько налаштовані харків'яни в будівлі обласної адміністрації перебували з недільного вечора. Вони облаштувалися у фойє на першому поверсі, намагалися потрапити і на верхні поверхи, де знаходиться сесійна зала обласної ради, для проведення альтернативної обласної ради зі своїми представниками. Їм потрібно було ухвалити рішення про референдум саме із федеративного питання. До зали їх не пропустили, тож вони прямо у фойє понеділкового вечора проголосили Харківську Народну Республіку. Далі міліція витіснила всіх геть із будинку, і тоді між хлопцями характерної спортивної статури в масках збитими з вибуховими пакетами та міліцією зав'язалася сутичка. Після 22-ї вечора запалали шини, згодом у вікна полетіли коктейлі Молотова, каміння, цегла, велася стрільба з травматики і так далі. І в результаті зайнялися вогнем кілька кабінетів обласної адміністрації.
Володю, дякую тобі за ці подробиці, але скажи, будь ласка, от до того питання, з якого ми, власне, починали. Чи розслідує прокуратура факти, коли очевидці казали, що міліція якби так себе поводила, що це можна було розцінити, що вона не стільки намагається стримати людей від конфліктів, скільки дає можливість проросійським активістам діяти?
Іро, по-справді, харків'яни багато ставлять саме от таких питань, експерти, і я це запитання адресував саме начальнику харківської міліції. Давайте послухаємо, що він мені відповів.
Я лично, как начальник управления, работаю только один месяц. Я вижу то, что видите и вы, что есть эти проблемы сегодня. Люди разные. У нас работало около 8 групп, которые документировали все происходящее. Это и внутренняя безопасность, это и следственные органы, это и разыскники. Мы служим это видео, и оно там со звуком, со всем. Мы будем в ходе служебного расследования разбираться, кто виноват.
Так, Володю, і на цю ситуацію, на цей момент, як ти характеризуєш ситуацію у Харкові?
Залишається напруженою, бо ширяться знову містом чутки, що лави проросійські налаштованих людей поповнюватимуться людьми з інших регіонів Сходу та так званими туристами із Білгорода. Ось така ситуація, Іро.
Дякуємо Володимиру Носкову. А я попрошу нашого гостя Максима Розумного от прокоментувати, можливо, те, що ви почули про Харків. От, зокрема, щодо дій правоохоронців.
Щодо дій правоохоронців, є тут кілька чинників. По-перше, впродовж цього Євромайдану, не лише іззовні, але й всередині колишньою владою розігрувалася карта, тобто як протиставлення євромайданівців і міліції. Тобто, зрозуміло, це мало згуртувати міліцію, якийсь корпоративний дух у неї виховати, і сприйняття того, що Євромайдан і, відповідно, нова влада в Україні – це їхні вороги. В зв'язку з цим, так само на Сході, ми ж пам'ятаємо ці антимайдани, мітинги і все інше, ми пам'ятаємо Добкіна і Кернеса у формі Беркута і так далі. Тобто, сьогодні міліція проти проросійських активістів у Харкові чи Донецьку, це виглядає, ну там це виглядає досить дивно, тому що ще зовсім недавно вони нібито були ж за одне. Вони разом боролися проти Євромайдану, проти бандерівців і фашистів. І тут раптом вони мають, так би мовити, поле конфлікту, і одні мають зупиняти інших. Тому ця колізія, вона закономірна, але вона вже вийшла з цієї схеми, про яку я сказав. Вона вже по-новому, вона вже в площині, очевидно, сьогодні лежить в площині люстрації все ж таки.
Тим більше, що бандерівців і фашистів, як у тому анекдоті, всі шукають, всі з ними борються, а насправді ніхто їх не бачив. Ну, або вони мають інші обличчя, про які ми ще не знаємо, так і не говоримо. Спробуємо переміститися трошки в інший регіон. Мова йде про Луганськ, там ситуація надзвичайно напружена. Мій колега Андрій Кузнецов впродовж дня відстежував те, що там відбувається. Давайте послухаємо його розповідь.
Вулиця Радянська поблизу будівлі СБУ у Луганську нагадує київський майдан у мініатюрі. Всі ті ж атрибути – барикади з покришок, розбита тротуарна плитка, самооборона з палками, коктейлі Молотова. От тільки символіка і гасла інші. Російські прапори та постійне
«Росія! Росія!»
Сьогодні ці люди чекали, що їх будуть штурмувати. Звідкись надійшла інформація про БТР, які начебто рухаються у Луганськ. Активісти вмить створили додаткову барикаду, виламали кілька десятків метрів огорожі на розділовій смузі. На будівлі СБУ встановлено російські триколори. Сепаратисти намагалися збити герб України, але тризуб виявився завеликим, тому його лише пошкодили. Одна з активісток по гучномовцю заявила, що український герб не пасує до російського прапора. Серед присутніх є чимало тих, хто щиро вірить у правильність своїх дій. І їжу привозять, і жертвують гроші на потреби сепаратистів. Практично неможливо на цьому майдані працювати відеооператором без спеціального дозволу активістів. Журналістам забороняють знімати та погрожують. У будівлю СБУ представників ЗМІ не пускають. Скільки там перебуває людей і хто вони, достеменно невідомо, але радикали стверджують, що російських солдат серед них немає. Між тим у прес-службі СБУ заявили, що будівля замінована і терористи там утримують 60 заручників. До речі, район, де знаходиться будівля СБУ, силовики не блокують. При бажанні можна вільно винести зброю. Загалом же життя у місті триває у звичному руслі. Всього в сотні метрах від епіцентру події люди відпочивають у сквері, малеча грається на дитячому майданчику. Перехожі по-різному реагують на події в Луганську.
Там не патріоти, тому що патріот нормальний не буде. Все можна робити мирно і во всьому договорюватися.
Референдум, да, як положено. Тільки щоб не було війни, тому що, самі знаєте, діти, що нас мали, і не хочеться кровопролиття тут.
Народ починає рішати свою судьбу сам. І я думаю, що вийде.
Ви подивіться, хто тут. Ви подивіться, чим вони займаються. Жалко, у нас і так нету ні асфальту, нету той травка якась зеленіє, і то витоптали.
Представники влади начебто ведуть переговори з активістами, але очевидно, що без особливого успіху. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
І вже ближче до вечора, ось до цієї години, Служба безпеки України повідомила, що луганські сепаратисти замінували будівлю СБУ і захопили заручників. Погрожуючи зброєю та вибухівкою, сепаратисти насильно утримують близько 60 громадян. Такі дії Служба безпеки України кваліфікує як такі, до яких вдаються терористи. Пане Розумний, чи можна взагалі говорити, що те, що відбувається у Луганську, у Харкові і у Донецьку, нагадує дії терористів? Чи все ж мова йде про людей, які в такий спосіб висловлюють своє ставлення до ситуації?
Ну, є різні, тобто під різні ситуації підходять різні кваліфікації. Так? Тобто, якщо відповідає дійсності ця інформація Служби безпеки України про заволодіння зброєю, про захоплення заручників.
Вони кажуть, що там є жінки і діти,
так.
І ззовні, і всередині приміщення.
То, звичайно, що це за всіма ознаками дуже схоже на тероризм. Тому що подібним чином діяли там, не знаю, в Беслані, там ще десь. Ну, розумієте, ну, будь-яка країна, коли на її територію приходять з прапорами іншої країни і вимагають, так би мовити, введення військ іншої країни, такі дії, вони підпадають все ж таки під дію саме кримінального законодавства, і інакше, як замах на державний лад, на цілісність країни, розглядатися не можуть. Вони не можуть розглядатися просто як вияв політичної позиції громадян чи щось інше таке. Тобто тут є дві ключові ознаки. Це заклики, це позиція, яка суперечить територіальній цілісності і державному суверенітету, і є насильницькі дії з застосуванням зброї. Ці дві ознаки абсолютно достатні для того, щоб чітко кваліфікувати це як кримінальний злочин.
Для того, щоб розуміли наші слухачі, які я прошу доєднатись до нашої розмови за номером телефону 044-490-2905, я наведу такий простий приклад. Уявіть собі, ви живете на вулиці, наприклад, там Зеленій, а ваші сусіди живуть на вулиці Вишневій. У вас прізвище Іваненко, а у сусідів прізвище Іванов. І от товариш Іванов приходить до вашого дому і на ваш будинок вішає табличку, що тут живе Іванов і що насправді це вулиця не Зелена, а вулиця Вишнева. І тоді всі гості, всі родичі і взагалі всі абсолютно, хто знає Іванова, будуть приходити в гості до вас і будуть там себе поводити так, як ніби це їхня оселя. У нас є слухач, говоріть, будь ласка.
Да, здравствуйте. Я хотел бы сказать свое мнение по поводу этих сепаратистов. Вот до тех пор, пока наши силовики будут принимать решения там, по захвату, по какому-то захвату, оглядываясь на то, как она это отреагирует Россия, до тех пор у нас такие, так оно и будет. Почему бы не перенять опыт Китая? Вот там йогуртом отравился ребенок, расстрел. Вот предупредили, поднял флаг, раз предупредили, второй раз выстрел в воздух, третий раз на поражение, четвертый контрольный в голову. Все, никакого сепаратизма не будет.
Ну, очевидно, що справді є набагато більш жорсткі схеми, так би мовити, реагування.
Ви згадали Беслан?
Так, і в Росії, звичайно, б зовсім інакше поводилися з подібними, так би мовити,
там була школа
ситуаціями.
З дітьми,
так.
І загинули ці діти.
Звичайно, що, але, звичайно, що наші силовики і політики, державні службовці, посадовці, які приймають рішення, вони, очевидно, змушені, так би мовити, враховувати ситуацію, в якій це все відбувається. Тобто ми повинні розуміти, в межах якої логіки подій, в межах яких стратегій ці події відбуваються. Тобто на сьогоднішній день ключове завдання, очевидно, Росії як агресора в цій ситуації, полягає в тому, щоб показати, що в Україні є не одна країна, не одна влада, не одна сторона політичного діалогу, з якою треба сідати за стіл переговорів, а є дві сторони, як там десь в Сирії або ще в якійсь країні, розділеній громадянською війною, конфліктом. Ми ж почули, яка основна вимога на сьогоднішній день російської сторони в переговорах із Заходом. Щоб за стіл переговорів для врегулювання сідала не лише українська влада, але і так звані представники Півдня і Сходу. Тобто їм треба, чому говорять, що треба протриматися ще добу, треба ще, ну, якісь такі, не, ну, цілком ймовірно, не для того, щоб війшли російські війська на допомогу. Тому що, ну, це сценарій, ну, якась ймовірність його існує, але, ну, це зовсім інша реальність, про яку зараз поки що завчасно говорити. Але для картинки, для медіа, для уявлення про те, що тут є дві України і є якась інша сторона, з якою треба рахуватися, з якою сідати за стіл переговорів, як говорять нам і пан Ахметов, і вчора навіть Тігіпко пан говорили, що є якась інша сторона, з якою треба сідати. От для цього треба ще добу, ще дві, ще один штурм. Ось це для цього все робиться.
І ще один нюанс. Якщо ви нас слухаєте, задумайтеся над тим. Коли Майдан у Києві виборював можливість того, щоб в цій країні ті, хто чинить беззаконня, були покарані, то президент цієї країни і силовики ухвалювали рішення, які брутально порушили права людей, і рішення ці призвели до того, що людей, беззбройних людей, розстрілювали. На сьогодні ми маємо заяву керівництва України, яке каже, що стріляти в людей уряд не хоче, і цього рішення ніхто не буде ухвалювати. Сподіваємося, що ситуація не буде цього вимагати, а відеокоментар нашого сьогоднішнього гостя, завідувача відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Максима Розумного, ви зможете знайти і на нашому сайті, і в мережі Facebook.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Чи справді люди на Сході і Півдні хочуть, щоб у них були створені окремі локальні якісь республіки і щоб там діяла повна самоорганізація? Хто такі так звані сепаратисти, чого вони хочуть і що з ними може зробити центральна влада? Це обговорюємо в нашому ефірі. 044-490-2905. Нагадую, що можете свої запитання ставити Максиму Розумному. А зараз прошу, давайте послухаємо сюжет із Донецька, де ситуація дуже непроста, бо люди, які захопили приміщення Донецької обласної адміністрації, оголосили про формування свого уряду і так званої Донецької республіки. І хоч вони ведуть переговори з силовиками, так виглядає, що покидати будівлю і відмовлятися від своїх вимог вони не збираються, розповідає Валерія Дубова.
Донецькі сепаратисти ведуть переговори з владою та силовиками. Миротворцем виступає Рінат Ахметов, але поки реальних результатів немає. Ось як характеризує ситуацію один з активістів створення так званої Донецької Народної Республіки Олександр Хряков.
Оскільки постійно в цей процес вмішуються київські власті...
Через те, що в цей процес постійно втручається київська влада, яка стоїть невідступно, відкидаючи всі вимоги жителів Донецька, я так думаю, що процес неможливий за визначенням, тому що категорична відмова йде за питаннями в будь-якому форматі розглядати питання чи федералізації, чи децентралізації. Тому ходіння по колу і питання не вирішуються. Те, що я можу сказати однозначно, народ адміністрацію не звільнить.
Народ обладністрацію не покине.
Олександр Хряков назвав риторичними питання, які виникають щодо законності дій активістів федералізації. Натомість прокуратура Донецької області кваліфікує дії сепаратистів як злочин проти національної безпеки.
В ході першочергових слідчих дій було зібрано достатньо доказів того, що дії порушників мали ознаки складу злочину, які кваліфікують як злочини проти основ національної безпеки. На даний час усі кримінальні провадження, які були розпочаті 6 та 7 квітня, об'єднані та перекваліфіковані за частиною 1 статті 109. Це дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Будь-які рішення, які прийняті самопроголошеними депутатами Народної ради, не є законними.
Сказала в коментарі Радіо Свобода прес-секретар обласної прокуратури Алла Коник. До заяв прокуратури, так само як до заяв центральної київської влади, самопроголошені депутати Народної ради ставляться негативно, так само як і до журналістів. А от чимало донеччан не любить сепаратистів.
Те, що відбувається зараз в Донецьку, абсолютно не влазить ні в які ворота.
Те, що відбувається сьогодні в Донецьку, не влазить у жодні ворота. Ми прекрасно розуміємо, що є люди, які можуть вирішити ці питання мирним шляхом, але явно їм це не на руку. Сьогодні ми всі розуміємо, що ситуація тільки розпалюється, і люди дзвонять, стурбовані тим, що вони хочуть вийти на мирний мітинг, показати, що вони за єдину Україну, але зробити ми цього не можемо, бо не можемо гарантувати їм безпеку. І все це залишається, на жаль, безкарним. Хотілося б, щоб це скоріше закінчилось, щоб ми скоріше могли жити у мирі та спокої, щоб наші діти не говорили, що їхні однокласники грають в бандерівців, дубасять одне одного.
Лупять друг друга,
каже донеччанка Ольга. Тож на цей момент ситуація і далі залишається невизначеною. У місті діє штаб з урегулювання ситуації, сепаратисти готуються захищатися від силовиків, а донеччани бояться виходити на вулиці і переважно пасивно спостерігають за подіями. Валерія Добова, Радіо Свобода з Донецька.
Наскільки фактор може стати впливовим, якщо ті люди, які зараз удома і спостерігають за цим, справді в якийсь спосіб покажуть, що вони не хочуть поділу України і не хочуть, не підтримують сепаратистські настрої?
Ну, безперечно, це от в тій медійній картинці це був би дуже важливий чинник насправді. Тому що одна справа – блокування однієї будівлі в місті, інша справа – вихід значної кількості людей. І зрештою, справді ці люди, по-перше, знайшлися б і в Харкові, і вони знайшлися самі. Якби була якась організація, то, я думаю, таких людей було б багато і в Харкові, і в Донецьку. Але ситуація в тому, що...
їх б'ють.
По-перше, їх б'ють, але вони не мають підтримки на сьогоднішній день, от на даний момент. Вони, ці люди, які за єдину Україну, які не хочуть підтримувати сепаратистів і екстремістів, вони не мають підтримки, так би мовити, господарів цих регіонів, впливових адміністративних і економічних груп.
Сподіваюся, що це сприймуть як пораду ті, хто хоче справді, щоб Україна була єдиною. This is Radio Free Europe.